Sura ya 71. Mtumishi wa watumishi. Kristo pamoja na wanafunzi wake walikuwa wamekusanyika pamoja ili kuadhimisha Pasaka. Mwokozi alijua kuwa saa yake imekuja. Yeye mwenyewe alikuwa ndiye mwana kondoo wa kweli wa Pasaka, na katika siku ile ya kula Pasaka ilikuwa budi atolewe kafara. Kulikuwa na saa chache ambazo atazitumia kwa manufaa ya wanafunzi wake. Maisha ya Kristo yalikuwa ya huduma isiyokuwa na ubinafsi ndani yake. Kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Mathayo sura 20 mstari wa 28. Hilo lilikuwa fundisho katika kila tendo lake, lakini wanafunzi wake walikuwa hawajajifunza fundisho hilo bado. Wakati wa Pasaka hii ya mwisho, Yesu alihangaika. Kivuli kilimtanda usoni. Wanafunzi walitambua kuwa kulikuwa na jambo zito lililomsumbua sana. Walipokuwa wamekusanyika mezani, akawaambia, "Nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu, kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu." Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, "Twaeni hiki, mgawane nyinyi kwa nyinyi, maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinyi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja." Luka sura 22 mstari wa 15 mpaka 18. Sasa Kristo alikuwa katika kivuli cha msalaba, na maumivu ya uchungu yalisonga rohoni mwake. Alijua kuwa ataachwa, alijua kuwa kwa hali ya kudhalilisha mno atahukumiwa na kuuawa kama mhalifu. Alijua kutokuwa na shukrani na ukatili wa wale aliokuja kuwaokoa. Alijua kuwa kwa wengi dhabihu atakayowafanyia haitathaminiwa. Alijua yote yaliyokuwa yako mbele yake, lakini hali ya kibinadamu angaliweza kulemewa na mawazo ya kudhalilishwa na mateso yake. Lakini hakufikiria mwenyewe, bali kuwafikiria wanafunzi wake ndiko kulikuwa katika moyo wake. Katika jioni hii ya mwisho, Yesu alikuwa na mambo mengi ya kuambia wanafunzi wake, lakini aliona kuwa hawangeweza kustahimili yote. Alipoangalia usoni, maneno yake yalibaki mdomoni. Wakati ulipita kimya kimya, wanafunzi walikuwa wenye mashaka makubwa. Walivyokuwa wakitazamana ilionyesha hali ya mashindano na wivu. Kulikuwa na mashindano kati yao kwamba ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. Mabishano hayo yalimuumiza na kumhuzunisha Yesu. Kila mmoja aliwania nafasi ya juu katika ufalme. Kule kuthubutu kwa Yakobo na Yohana kuitaka nafasi ya juu kuliwajengea wale kumi kiasi cha kutaka kuleta kufarakana. Yuda ndiye alikuwa mkali sana dhidi ya Yakobo na Yohana. Wanafunzi walipoingia chumba cha juu, Yuda alimsogelea Kristo upande wa mkono wa kushoto. Yohana alikuwa mkono wa kulia. Kama kulikuwa na cheo chochote cha juu, Yuda alikusudia kukipata. Jambo lingine la ubishi lilikuwa limetokea. Ilikuwa kawaida kwa mtumishi kuwaosha miguu wageni. Katika sikukuu hii, mtungi wa maji ulikuwako, chombo cha kunawia na kitambaa cha kufutia, vyote vilikuwa tayari, lakini mtumishi wa kuhudumu hakuwako. Kwa hiyo ilikuwa kazi ya wanafunzi kufanya huduma hiyo, lakini kila mmoja hakutaka kufanya kazi hiyo inayompasa mtumishi. Wote walionyesha hali ya kutojali huduma hiyo. Kukaa kimya kwao kulionyesha kutonyenyekea. Ni jinsi gani Kristo atawasaidia maskini hawa ili shetani asiweze kupata ushindi kamili dhidi yao? Atawasaidiaje wajue kuwa kule tu kujidai kwamba ni wanafunzi hakuwafanyi kuwa wanafunzi wa kweli? Atawaamshiaje upendo katika mioyo yao kuwawezesha kutambua kile alichotamani kuwaambia? Yesu alingoja kidogo aone watakavyofanya ni nini. Kisha yeye ambaye ni mwalimu wa mbinguni aliondoka mezani. Akivua mavazi yake ya juu, alichukua kitambaa cha kufutia. Wanafunzi wakiwa kimya walingoja kuona itakayofuata. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Tendo hilo liliwafungua macho wanafunzi. Aibu kuu ikajawa mioyoni mwao na wakajiona katika nuru mpya. Kristo aliwapa kielezo ambacho hawangekisahau kamwe. Upendo wake kwao ulikuwa usioweza kuvunjika kirahisi. Alikuwa na ufahamu hakika wa uungu wake, lakini aliweka kando taji yake ya ufalme na akatwaa hali ya mtumwa. Mmojawapo ya matendo yake ya mwisho ya maisha yake hapa duniani lilikuwa kujifunga kama mtumwa na kutenda kazi ya mtumwa. Kabla ya Pasaka, Yuda alikuwa amekamilisha njama na makuhani na waandishi ya kumkabidhi Yesu katika mikono yao. Wanafunzi hawakufahamu lolote kuhusu makusudi ya Yuda. Yesu peke yake ndiye alifahamu siri yake. Walakini, Yesu hakumumbua Yuda kwa wanafunzi. Alijisikia kuwa na mzigo na Yuda kama alivyosikitikia Yerusalemu na kuulilia mji uliokuwa unakabiliwa na maafa. Nguvu ya msukumo wa upendo wa Kristo ulimgusa Yuda. Wakati mikono ya Mwokozi ilipomshika miguu na kumtawadha, moyo wake ulisisimka. Yuda akajisikia kuungama dhambi zake, lakini hakutaka kunyenyekea. Akafanya moyo wake kuwa mgumu dhidi ya toba, na kwa mara nyingine tena misukumo ya zamani ikamtawala. Yuda sasa akachukizwa na tendo la Yesu la kuwatawadha miguu wanafunzi wake. Alifikiri kwamba ikiwa Yesu anajidhiri kiasi hicho, asingeweza kuwa mfalme wa Israeli. Alipoona hivyo, akaridhika kuwa hakukuwa na la manufaa kumfuata Kristo. Alithibitisha katika kusudi lake la kumkana Kristo na kuamini amedanganyika. Akiwa amepagawa na pepo mbaya, aliazimia kutekeleza kazi aliyokuwa amekubali kutenda katika kumsaliti Bwana wake. Muujiza mkuu wa mioyo iliyobadilika. Yuda, katika kuchagua kikao chake cha mizani, alijaribu kujiweka kuwa wa kwanza, na Kristo alitumika kama mtumwa, alimhudumia yeye kwanza. Yohana aliacha mpaka wa mwisho, lakini Yohana hakulihesabu tendo hilo kama kemeo kwake. Zamu ya Petro ilipofika, alisema kwa mshangao, "Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi." Unyenyekevu wa Bwana ulimvunja moyo wake. Alijawa na aibu kuona kwamba hakuona hata mmoja katika wanafunzi aliyejitolea kutenda kazi hiyo. Kristo akasema, "Nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye." Petro hakuvumilia kumwona Bwana wake, mwana wa Mungu, akitenda kazi impasayo mtumwa. Moyo wake wote uliinuka dhidi ya unyenyekevu huu kwa sauti kuu ya mkazo. Akasema, "Wewe hutanitawadha miguu kamwe." Kristo akasema, "Kama nisipokutawadha, huna shirika nami." Kristo alikuwa amekuja kutakasa moyo kutokana na doa la dhambi. Petro alikuwa akikataa utakaso wa kiroho uliojumuisha na ule wa chini. Kwa kweli, hakika alikuwa anamkataa Bwana wake. Sio udhaifu kwa Bwana kumruhusu kutenda kazi kwa ajili ya utakaso wetu. Petro alijisalimisha kiburi chake. Kutengana na Kristo kungekuwa mauti yake. Akasema, "Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia." Yesu akamwambia, "Yeye alikwisha kuoga hana haja ila kutawadha miguu, bali yu safi mwili wote." Maneno haya yana maana zaidi ya usafi wa mwili. Utakaso wa kiroho unaofahamishwa na kuoshwa miguu. Yeye alikwisha kuoga yu safi, lakini miguu iliyovaa kubaza mara ilihitaji kuoshwa tena. Kwa hiyo Petro na wenzake walikuwa wameoshwa katika chemchem kuu iliyofunguliwa kwa ajili ya dhambi na uchafu, lakini majaribu yalikuwa yamewaweka katika uovu, na hivyo walihitaji utakaso wa neema ya Kristo. Yesu alitamani kusafisha mafarakano, wivu na kiburi kutoka katika mioyo yao. Jambo hili lilikuwa muhimu sana kuliko kuosha mavumbi kutoka katika miguu yao. Kwa roho waliokuwa nayo, hakuna hata mmoja aliyekuwa tayari kushirikiana na Kristo. wasipokuwa wanyenyekevu na wenye upendo, hawatakuwa tayari kushiriki katika huduma ya ukumbusho ambayo Kristo alikuwa anaianzisha. Kiburi na kujitafutia makuu husababisha kufarakana, lakini yote hayo Yesu aliwasafisha wakati walipotawadha miguu. Badiliko la hali lilitendeka. Yesu aliweza kusema, nanyi mngekuwa safi. Sasa kulikuwa na umoja wa moyo na kupendana. Isipokuwa Yuda, kila mmoja alikuwa tayari kumwachia mwenzake nafasi ya kwanza. Sasa mwangaliweza kupokea maneno ya Kristo. Hata sisi tumeonyeshwa kwa damu ya Kristo, walakini mara kwa mara moyo chafuka. Lazima mioyo yetu michafu iletwe kwa Kristo. Mara ngapi tunamhuzunisha kwa ajili ya mioyo yetu yenye hasira mbaya, ubatili wetu na kiburi chetu. Walakini upungufu wetu wote na uchafu wote lazima tuvilete kwake. Yeye peke yake ataweza kututakasa. Baada ya Kristo kuwatawadha wanafunzi miguu, alisema, je, mmeelewa na haya niliowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vyema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawaza miguu, imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo. Ila kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende hivyo. Amini nawaambia ninyi, mtumwa si mkuu kuliko bwana wetu, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Kristo mwenyewe alitoa kielelezo cha unyenyekevu ili watu wasipotoke na kufuata hali zao za ubinafsi. Yeye mwenyewe akiwa yu sawa na Mungu, alitenda kama mtumwa kwa wanafunzi wake. Kristo ambaye kila goti lazima kumpigia, alinama kutawadha miguu ya wale waliomwita Bwana. Alitawadha miguu ya msaliti wake. Mungu haishi kwa nafsi yake. Yeye daima huwahudumia viumbe vyake. Yesu alipewa kusimama mbele ya jamii ya wanadamu kusudi kwa kielelezo chake apate kufundisha maana ya kuwa mhudumu. Aliwahudumia wote na kuwatumikia wote. Kwa hiyo aliishi kwa sheria ya Mungu, na kwa kielelezo hicho alituonyesha jinsi ya kuitii. Yesu alipomaliza kuwatawadha wanafunzi miguu, alisema, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende vivyo. Kwa maneno hayo, Kristo alikuwa anaanzisha utaratibu wa huduma ya kidini. Kwa tendo hilo la Bwana wetu, huduma hii ya unyenyekevu ilifanywa kwa agizo takatifu. Ilipaswa ishikwe na kuadhimishwa na wafuasi wake ili kukumbusha fundisho hilo la unyenyekevu na huduma yake ya daima. Agizo hili lilikuwa na maandiko ya Kristo ya ushirika mtakatifu wa meza ya Bwana, wakati kiburi na ufedhuli na mashindano ya vyeo vilivyopendelewa hatuwezi kuwa hivyo. Yesu aliweka huduma ya unyenyekevu kuwa kitu cha kwanza kabla ya meza ya Bwana. Katika moyo wa mwanadamu kuna hali ya kujitukuza mwenyewe na kujiona kuwa bora kuliko mwenzake, kujipendelea, kutafuta ukuu, na mara nyingi huwa na matokeo ya dhana potofu na chuki. Huduma ya kutawadha inayotangulia meza ya Bwana inakusudia kumuondoa mtu katika ubinafsi, kumshusha kutoka katika kujiinua nafsi na kumleta katika unyenyekevu utaomwezesha kumhudumia ndugu yake. Muonaji mtakatifu kutoka mbinguni huwapo katika huduma hii kuifanya kuwa ya kutafakari mambo ya kiroho, kujutia dhambi, ya kuwa na uhakika wa msamaha wa dhambi. Kristo huwapo kubadilisha mkondo wa mtiririko wa mawazo ya ubinafsi. Kadri unyenyekevu wa Mwokozi kwa ajili yetu unavyokumbukwa, huwa mnyonyoro wa kumbukumbu. Hatujui kumbukumbu za wema wa Mungu na upole wa rafiki zetu wa duniani, mibaraka iliyosahauliwa na fadhili zilizodharauliwa hukumbukwa upya. Upungufu wa tabia, kupoozia wajibu, kutokuwa na shukrani na ubaridi wote huleta katika kumbukumbu. Nia zetu huamshwa upya ili kuvunja kila kizuizi kilichosababisha utengano, dhambi huungamwa na kusamehewa. Neema ya Kristo iongeayo huivuta mioyo pamoja. Tamaa huamshwa katika kutafuta maisha ya juu ya kiroho. Mungu huinuliwa, hivyo huweza kushiriki meza ya Bwana. Mwanga wa haki ya Kristo ukiwa umejaza hekalu la moyo. Kwa wale wanaopata roho ya huduma hii, haiwezi tena kuwa tu tamasha. Kila huduma hii itakapofanyika kwa moyo wa kweli, watoto wa Mungu watafanya agano kwamba maisha yao yatatolewa katika huduma ya ukarimu kwa wengine. Ulimwengu umejaa wale wanaohitaji huduma yetu, wale walioshiriki pamoja na Kristo katika chumba cha ghorofa. Wataondoka kwenda kuhudumu kama alivyofanya. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda.